V minulém pořadu jsme v našem studiu první epištoly Timoteovi skončili 10. veršem první kapitoly, milí posluchači. A dnes tedy chceme pokračovat od verše 11. Mohu vám z vlastní zkušenosti říci, přátelé, že jsem takové studium, kde se podrobně probírala z písma věta za větou, pokládal kdysi dřív za dosti nezáživné. Mnohdy se mi zdálo, že ty úseky Božího slova už znám skoro nazpaměť a že v nich přece už skoro nic nového ani není možné najít. Teprve, když jsem se do studia pustil sám a začal jsem nad Božím slovem osobně přemýšlet, a to i s modlitbou, poznal jsem, že Boží slovo je mnohem hlubší a bohatší, než je možné na první letmý pohled zjistit. A tak vám doporučuji, abyste si vzali Bibli do rukou a abyste úseky písma, které budeme postupně číst, sledovali spolu se mnou. Pokud nemáte svou vlastní Bibli, napište si o ní, rádi vám ji pošleme. Adresa je na konci pořadu. A modlete se, prosím, aby sám Pán skrze Ducha Svatého to slovo otevřel pro vás osobně, aby bylo vám osobně užitečné. Přeji vám k tomu nerušený poslech a pohodu u vašich rozhlasových přijímačů. Celý text od 11. verše až do 17. v první kapitole prvního listu Timoteovi je vlastně Pavlovým osobním vyznáním. V 11. verši začíná: podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Pavel zde chce svému spolupracovníkovi, mladému Timoteovi, zdůraznit, že to evangelium, které s takovým nasazením a rizikem šíří po celém světě, nezvěstuje jen tak podle svého vlastního rozhodnutí, ale obdržel je jako projev důvěry přímo od svého Pána. A dále píše: děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. 12. verš. Možná jsme si až příliš zvykli vyslovovat jméno Ježíš ve spojení se slovem Pán. Bez tohoto titulu jméno našeho Spasitele možná zní některým věřícím jaksi nepřirozeně, možná skoro troufale. Ale když se pozorně zadíváme do textů apoštola Pavla, můžeme si všimnout, že titul Pán používal apoštol Pavel zejména tehdy, když chtěl zdůraznit panství Pána Ježíše. Pro Pavla tedy nešlo o ustálené slovní spojení, o frázi, kterou je zdvořilé používat, ale o plnovýznamové slovo Pán. Proto také řada slovních vazeb ve spojení se jménem Ježíš zní jinak, než jsme si možná už zvykli. V ekumenickém překladu jsme si například četli: děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Ježíši Kristu. V kralickém překladu tatáž věta zní takto: děkuji tomu, který mě zmocnil, Kristu Ježíši, Pánu našemu. A potom čteme, že mne uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Pojem služba bývá někdy chápán jako pracovní náplň pro určité lidi ve sboru, zejména pro kazatele, pro staršovstvo, pro diakony, pro zpěváky, pro vedoucí mládeže a podobně. Jindy je pojem služba zase omezen pouze na veřejné projevy při shromážděních. Říká se služba slovem, služba zpěvem a podobně. Chceme však připomenout, že žádné Boží dítě není bez určitého vlastního úkolu od Pána. Podobně jako v životě apoštola Pavla však v jednotlivých obdobích života s Pánem mohou tyto úkoly prodělávat určitý vývoj. Zejména zpočátku zpravidla nejde o úkol pro celý život a o velký úkol, ale podle duchovního růstu v poznání Pána Ježíše a také podle prokázané dosavadní věrnosti, což zasahuje oblast celého našeho charakteru, můžeme být postupně pověřováni dalšími úkoly a většími úkoly. úkoly s rostoucí zodpovědností. Tak se to dá vypozorovat také v životech mnoha božích služebníků, jak o nich čteme třeba v knize Skutků apoštolů a na dalších místech v písmu. A konec konců i v historii církve. Všimněte si prosím, přátelé, že apoštol Pavel děkuje Pánu v souvislosti se svou službou. Máš taky svoji službu, která je ti svěřena Pánem, milí posluchači? Jak často, co by boží služebníci, cítíme spíš možná tíži té služby. A někdy možná i reptáme a zdá se nám toho moc. Někdy to může být oprávněné a potřebujeme si udělat trochu pořádek ve svých hodnotách, tedy v jejich pořadí, aby nám například služba jako taková nestála v cestě skutečného vztahu s Pánem Ježíšem, tedy že kvůli službě někdo nemá čas číst si Boží slovo sám pro sebe a modlit se. Nebo musíme dát pozor, aby se služba nestala nástrojem, který bude způsobovat zanedbávání nebo přímo rozbíjet rodinu takového služebníka. To už by byl případ, kdy se služba může stát někomu vysloveně modlou. Služba pro Pána může být někdy velmi náročná. To i apoštol Pavel přiznává naprosto otevřeně. Dokonce za určitých okolností může zasahovat ohrožení zdraví či života, jak to také apoštol Pavel nevlastní vinou prožil. Ve službě Pánu žádná pohodlnost či lenost nemá místo, ale na druhé straně musíme usilovat o rovnováhu. Pán nechce, aby se například rodina takového přespříliš zaneprázdněného služebníka stala špatným svědectvím, které pak celou tu jeho domnělou službu vlastně znehodnotí, anebo připraví o skutečné boží požehnání. Apoštol Pavel se Timoteovi zmiňuje o tom, že děkuje Pánu, protože Pán jej nejen uznal za spolehlivého, aby ho mohl touto službou pověřit, ale dal mu také sílu k té službě, vystrojil jej vším potřebným. Ta vděčnost především plyne z toho, že Pavel si možná více než kdokoliv z nás uvědomoval, jaká je to výsada být služebníkem takového Pána. On měl totiž srovnání se svým předchozím životem. Ve 13. verši Pavel vzpomíná: ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník, a přece jsem došel s litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. Saul z Tarsu, jak se Pavel jmenoval, než se osobně setkal s Ježíšem jako s Pánem, doslova k smrti nenáviděl toho Ježíše a spolu s ním i všechny lidi, kteří se k Ježíši hlásili. Saul sám se mu kdysi dávno rouhal a před králem Agripou po letech vyznává, že dokonce k rouhání nutil i věřící, kteří se mu dostali na dosah. Skutky 26.11. Zlo, které Saul napáchal, a hrůza, kterou způsobil, je pro nás, myslím, dnes dosti nepředstavitelná. A přece jsem došel s litování, nebo milosrdenství, říká. Když Pavel hovoří o svém spasení, nejmenuje množství dobrých skutků, kterými odčinil ty předchozí zločiny, ale hovoří pouze o božím milosrdenství, o božím slitování. Bratr John Vernon McGee se zamýšlel nad svým vlastním povoláním do služby Pánu na plný úvazek a říká k tomu: nikdy jsem ve skutečnosti nepochopil, proč si mne Pán použil pro službu kazatele, abych zvěstoval Boží slovo. Kdybyste mi jako mladému nadějnému bankovnímu úředníkovi v Americe řekli, že budu povolán do této služby, pokládal bych to za absurdní. Já jsem si to nepřál a neměl jsem proto jakékoliv doporučení nebo schválení od někoho. Ale Bůh svým milosrdenstvím mě prostě do své služby postavil. Bůh je bohatý v milosrdenství a já jsem toho božího milosrdenství za svůj život už hodně okusil. Tolik citát od našeho doktora McGee. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. 14. verš 1. kapitoly 1. listu Timoteovi. Víra a láska se nemohou rozhojnit sami od sebe nebo z lidských sil, ale bohatě se rozvinou tam, kde se dostává více prostoru pro Boží milost, projevenou v Kristu Ježíši. Ta milost, když ji člověk osobně prožije, pak zaplní život věřícího člověka právě těmito věcmi, vírou a láskou. A v 15. verši Pavel pokračuje významným veršem: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. Tohle je velmi důležitý verš, který zdůrazňuje poslání Pána Ježíše a současně pozici člověka. Pán Ježíš nepřišel proto, aby byl největším učitelem, jaký kdy na světě byl, ačkoliv se jim bez pochyby stal. Nepřišel proto, aby ustanovil nový, lepší morální standard, i když se sám stal jeho stělesněním. Ale přišel proto, aby zachránil hříšníky. A já jsem z těch hříšníků první, říká o sobě apoštol Pavel. A podle toho, jak je nám v knize Skutků popsán Pavlův předchozí život a předchozí vztah k Pánu Ježíši a k církvi, musíme říci, že to vůbec není nadsázka. Skutečně Saul z Tarsu byl první a nejaktivnější v pronásledování vyznavačů Ježíše Krista. Byl jejich vůdcem. Máš, milý posluchači, nějaké pochybnosti o tom, jestli tě Pán Ježíš může spasit? Připadáš si tak zlý, že tě Pán Bůh už nemůže přijmout? Posuď sám, jestli jsi horší, než byl Saul z Tarsu, tedy než apoštol Pavel před svým setkáním s Pánem Ježíšem. Pavel ten svůj výrok uvádí slovy: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. To je 15. verš. Chci tě ujistit, milí posluchači, že i ty můžeš být spasen, zachráněn od Božího soudu. Od Božího soudu, který si pro své hříchy právem zasloužíš. Můžeš být zachráněn jedině v Pánu Ježíši Kristu, stejně jako ten děsný, hrozivý Saul z Tarsu, pozdější apoštol Pavel. Vždyť poté, co o sobě mluví jako o prvním ze všech hříšníků, pokračuje v 16. verši: Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a dosáhnou věčného života. Apoštol Pavel byl nejen kazatelem evangelia, ale stal se také názorným příkladem, jak ta Boží milost skutečně působí. Možná je tu otázka pro všechny nás, kteří jakýmkoliv způsobem zvěstujeme Boží slovo, tedy evangelium Pána Ježíše, zda jsme názorným příkladem působení jeho milosti. Apoštol Pavel by snad vůbec nemohl psát své dopisy, kdyby se znovu a znovu v různých variantách nevracel k těmto nádherným a šokujícím skutečnostem, které osobně prožil. Proto taky poslední verš tohoto osobního zamyšlení a vyznání končí tak slavnostně, řekl bych oslavně. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. O kom to mluvil apoštol Pavel v celém tom úseku od 11. až po tento 17. verš? Kdože Pavla určil ke své službě? Čí milost se rozhojnila? A kdože přišel na svět zachránit hříšníky? Kdo ukázal na Pavlovi svou úžasnou zhovívavost? Inu, Ježíš Kristus. Neříkejte prosím, že apoštol Pavel nepokládal Pána Ježíše za Boha. Vždyť celé tohle osobní svědectví o něm, tedy o Pánu Ježíši, o Spasiteli, končí slovy králi věků, jedinému Bohu, buď čest a sláva. Tento příkaz přenáším na tebe, synu Timoteji, podle proroctví, která se na tebe vztahovala. Bojuj v nich krásný boj. 1. Timoteovi, 1. kapitola, 18. verš, podle Žilkova překladu. Ačkoliv je Pavlův dopis Timoteovi velmi praktický a má co dělat s pořádkem v místních sborech a s konkrétní Timoteovou zodpovědností, ukazuje se v něm také krásný osobní vztah. Jde tu o Pavlovo osobní pověření, tedy o přenesení odpovědnosti a důvěry na mladšího spolupracovníka, který bude postupně čím dál víc pracovat samostatně. Synu Timoteji. Už jsme si řekli, že Pavel pravděpodobně Timotea přivedl k víře v Pána Ježíše, skrze kterou se stal Božím dítětem. Pavel nebyl Timoteovým tělesným otcem, ale svým svědectvím o Spasiteli, o Pánu Ježíši, přispěl k tomu, že Timoteus prožil nové narození, narození z ducha, a proto ho nazývá svým synem. Ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena. Pavel měl schopnost duchovně rozlišovat. Pán sám vedl Pavla k tomu, aby vzal tohoto mladého muže sebou, vyučoval ho a postupně mu svěřil tuto úlohu, kterou Timoteus v rané církvi měl. Abys bojoval dobrý boj. Snad nikdo nejde do boje, pokud jeho boj nemá pádný, byť zcela subjektivní důvod. Nikdo snad nejde do boje, pokud si není jist, že může zvítězit. Jako mladý křesťan měl Timoteus mnoho skutečných nepřátel. Přitom nešlo jen o lidi jako nepřátele, ale byl zapojen také do toho duchovního boje proti silám temna. A Pavel si přál, aby Timoteus bojoval dobrý boj, a to je boj víry. Píše mu, aby zbojoval dobrý boj a zachoval si víru a dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. 19. verš. Život skutečného křesťana není tak snadný, jak by se možná mohlo na první pohled zdát, nebo jak je někdy skazatelen slibován. Apoštol Pavel je realista a tento svůj realismus také otevřeně předává Timoteovi. Apoštol Pavel totiž viděl lidi, kteří se nějak projevovali, něco říkali, ale jejich srdce hluboko uvnitř zůstalo nedotčeno. Pohrdli dobrým svědomím, jak tu Pavel říká, a ztroskotali ve víře. Každý z nás představuje spletitou osobnost a Pavel tímto způsobem upozorňuje na naši lidskou nespolehlivost a omyly, které jsou často spojeny s působením lidské bezcitnosti a sobectví v našem okolí. Naše víra i citlivost našeho svědomí se totiž někdy bezděky korigují podle našich neúspěchů, podle toho nepříjemného, co v životě prožíváme, a tak největší nebezpečí pak spočívá v tom, že skláníme hlavu v ochraně před další bolestí anebo nepříjemností, přizpůsobujeme se zlému a tím trpí naše svědomí i naše víra, pokud to vůbec nějaká byla. A tak apoštol Pavel povzbuzuje k dobrému boji, k boji, v němž zůstane zachována víra i dobré svědomí. Poslední, už 20. verš 1. kapitoly, uvádí dva příklady lidí, kteří se tak zapletli se svým svědomím a svrtkavostí své víry, že se apoštol Pavel od nich musel rázně odvrátit. Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Apoštol Pavel cituje dva příklady toho, čemu se říká odpadnutí. Je o tom zmínka ještě na jiných místech v písmu. Apoštol Pavel už nemá nic dobrého, co by o těchto dvou řekl. Dokonce i ve druhé epištole Timoteovi 4.14 se k těmto lidem vrací a poznamenává: kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. V tom našem 20. verši Pavel říká, které jsem vydal satanu. Tito dva mužové se otevřeně postavili proti Bohu. Rouhali se, jak to tu nazývá apoštol Pavel. A zřejmě se také postavili proti božímu dílu, které Pavel konal, a způsobili mu mnoho zlého. K tomuto textu si můžeme připomenout ještě další dva úseky z písma svatého. Bratr McGee přitom vyslovuje své pojetí, že vykonání soudu takovéhoto druhu příslušelo pouze apoštolům. Jedno místo je zapsáno v 1. epištole Korinským v 5. kapitole, přečtu verše 3 až 5. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi, a to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi i moc našeho Pána Ježíše, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Tolik citát z 1. Korinským 5. Za provedením takového soudu stála osobní apoštolská autorita Pavlova a moc ve jménu Pána Ježíše. Jiná situace podobného krajního soudu nad člověkem je zachycená v knize Skutků v 5. kapitole, verše 1 až 11, kde jsou zaznamenány události v souvislosti s Ananiášem a Zafirou. Je o nich napsáno, že lhali Duchu Svatému, tedy přímo Bohu, a v případě těchto lidí byl vykonavatelem soudu osobně apoštol Petr. Přátelé, náš čas se blíží ke konci, a tak si přemýšlení nad textem 2. kapitoly 1. listu Timoteovi necháme zase na naše příští setkání u pořadu Světem Bible. Přejeme vám, abyste zřetelně prožívali vědomí toho, že Pán Ježíš je vám na blízku. Ať už ho osobně znáte a milujete, nebo i když jste o něm třeba dnes slyšeli trochu víc poprvé.